Qalampirdan gapiramiz. Kecha 18 noyabr kuni Peruning LATAM Airlines kompaniyasiga tegishli samolyot Lima aeroportidan havoga ko'tarilayotganda uchish-qo'nish yo'lagida o'tuvchirish mashinasi bilan to'qnashib ketdi. Natijada 2 o'tuvchiruvchi halok bo'ldi. Bu haqda Reuters agentligi xabar berdi. Qayd etilishicha, yo'lovchilar va ekipaj a'zolarining barchasi omon qolgan, biroq yo'lovchilardan 20 nafari shifoxonaga yotqizilgan. Ulardan kamida 2 nafarining ahvoli juda og'ir. Peru prezidenti Pedro Castillo Twitterdagi bayonotida 2 o'tuvchiruvchining oila a'zolariga hamdardlik bildirib, jarohatlanganlarning sog'ayib ketishi uchun duoda ekanligini ma'lum qilgan. Samolyot havoga ko'tarilayotganda o'tuvchirish mashinasi nima uchun uchish-qo'nish yo'lagiga kirib qolgani noma'lum. Prokuratura voqeani potensial qotillik sifatida tekshirayotganini ma'lum qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.